radio tev
Supertētis!
Sportisks tētis ieradies pie mums ciemos uz sarunu par tēvu būšanu, tēvu lomu ģimenē Ivo Lakučs, bijušais BMX braucējs, nu jau treneris, un arī vairāk vai mazāk, bet ar politiku to arī esi saistīts, jā?
Nu jā, pirmie divi precīzi, un tas trešais ir politiķis savā ziņā, to grūti teikt, drīzāk tā kā pārstāv. Amers pilsētu deputātus, mazāk tā darīšana kā vairāk ar to saimniecisko lietu un ar to visu to skatījumu, redzējumu, kontroli.
Un, protams, ģimenes cilvēks, ģimenes galva, tētis, vīrs.
Tā man gribētu domāt, ka tā arī ir, jā, protams, man ir divi bērni, jā. Vecākā meita, pirmais bērns ir Emilija un otrs dēls Rojs.
Rojs, un cik viņam gadi ir?
Emilija ir 10 un Rojam 8.
Par kuru bērnu? Bija tas stāsts, ka tu biji olimpiskajās spēlēs, kad viņš dzima?
Pa lielam jau sanāk bija par Roju. Tas bija tās 12. Gads, un viņam bija jādzimst divas nedēļas pirms olimpiādas atklāšanas. Viņš izdomāja piedzimt mazliet ātrāk. Tieši tad, kad es biju treniņu nometnējā māri, beidzamajā sagatavošanās mēnesis ātrāk. Un tad tas lielais stāsts bija tiešām par viņu, kad es nepiedalījos ne dzemdībās, ne es viņu. Redzēju pirmdzimu, tā kā dzimušu un atbrauc mājās, kad viss grūtais, pārnestā nozīmē melnais darbs no sievas puses tika izdarīts un man pasniegts jau bez mazā jau apvēlies, tāds forša puika, kuru es paņēmu rokās un kā to grūto darbu, ko mēs darījām ar pirmo bērnu, visām dzemdībām, visām tādām, tas man tā kā nācās izlaist.
Jā, un kā tu pats teici, tad Māris izpirka tavu prombūšanu ar zeltu.
Nu, tā bija tā vienīgā, ko es pieņēmu, jā, un tie bija labi laika, un tas bija tā kā visam bija jābūt, un sanāca, un sagāja kopā, un visi tie pārdzīvojumi, un visi tās emocijas, kā vēl tagad atceros to brīdi, kad sēdēja trasē, skatījos, kā Māris trenējās divu uzdevumus, un kad atnāca WhatsAppā ziņa, kā gatavs.
Ir. Labi, par Māris, kā tu izpirki to prombūtni sievai, kad puķu pušķis?
A to gan es neatceros, jā. Tas varbūt nav tik svarīgi, jo man liekas, ka sieva, es vienmēr sieva mazlietiņu cenšos, varbūt tā nav lutināšana, bet kaut kā pārsteigt ar visādākiem pārsteigumiem, un es nekad necenšos atkārtoties, un visu laiku gribu būt oriģināls, tā kā, tas bija viens no, bet kaut kas jau, puķpušs jau droši vien, ka bija, varbūt, es tiešām neatceros tik smalki, varbūt sieva varētu pateikt vairāk. Bet, jā, tajā gadījumā es laikam, man bija tikai viens variants. Ātrāk mājās, ātrāk redzēt, jo tā lidmašīnas biļete nebija maināma, jo mēs vienmēr ekonomiski lidojam, un nekas ātrāk man nesanāca tikt mājās, bet par cik, protams, ja būtu kaut kāds sarežģījums, tad es uzreiz braucu, bet par cik viss bija, paldies Dievam, viss bija kārtībā, tad man bija galvenais ēnu redzēt, un kā tagad atceros to brīdi, ka es viņu pirmoreiz redzēju.
Par Roju viss kādrs, kā ar meitas gaidīšana, meitas uzzināšana par to, ka būs meita, vai atceries emocijas, kāds jau pateica, būs pirmais.
Kaut kā tā nāca dzīvē, ka man bērni vienmēr patikuši, es esmu bērni, pats, protams, bijis bērns, jā, un pats es izzinājis, un arī tas pats Māris Artūrs ir bijuši bērni tajā brīdī, ka mēs trenējāmies, un man tie bērni kaut kā ir bijuši, ļoti patikuši. Ar viņiem dzīvot, izdzīvot, kaut ko sasniegt, kaut ko iemācīties, kaut kāds blēņas darīt, un ko tik mēs neesam darījuši. Un tad man likās, ka pie saviem bērniem kaut kas varētu mainīties tādā ziņā, ka varbūt nepietiks man tā spēka vai tās emocijas un savas, bet bija Emīlija, ka teica, ka tur varētu būt mums pirmais bērns, tad es atceros, es biju Limbažīles stadionā spēlēja futbolu, un sieva atnāca pie sēdes, un tādu jaunumu man izstāstīja. Arī nekad neaizmirsīšu to, un protams, tur jau, tā pieredze jau nebija, kā tur, kas tur, kāpēc tur, bet tad mēs visi tur izfīčojām, kur tas ir, un tad sapratām, ka tas viss ir reāli, ka tas var būt reāli, un tas tie momenti, kas dzīvē nekad neaizmirsīsies, un ir viss svarīgākie man, ja godīgi.
Vai tās bailes, ko tu ieminējies par to, ka netiks galā ar saviem bērniem, ja tev visu laiku apkārt ir citi bērni, bet tas ir galvenās bailes, kas tev pārņēma Emīlijas gaidīšanas laika, vai bija vēl kaut kas cits?
Nu, tā likās, ka es varbūt, varbūt tas tā jocīgs skanējis, bet tā kā būš izpumpējies ar visiem pārējiem bērniem un savējiem, varbūt, zin kā, nesanāks tā kā es gribēju, un varbūt tā pieredze nebūs, jo, nu labi, es jau ar tiem pārējiem bērniem strādāju, tur varbūt 3-4 stundas dienā, un tad to pārējo to neredz, un tāpēc varbūt likās, ka tie citi bērni man patīk un tā, un tad pārējā tā diena, tad es jau viņu to slikto varbūt, es tās puķītes tikai es visu laiku izbaudīšu ar citiem darbojoties kopā, tāpēc savējais likās varbūt būs bišķi savādāk un būs tā kā, attēdies, var teikt. Mm-hmm. Bet nē, viss tas pilnīgi mainījās vēl labāk uz labāko pusi un bija vairāk emocijas un bija vairāk tās gribēšanas un strādāšana un kad tu redzi to bērnu, kad tu tomēr vari saskatīt kaut kādu kripatiņu sevis, tad tas liekas tik unikāli, ka tas ir pa lielam brīnums.
Kā jau pats saka, darba daudz, visādi treniņi, viss kaut kas. Atjot no darbiem, cik procentuāli laiku tu pavadi ģimenei kopā ar bērniem no ikdienas?
Mums ir tā, ka es esmu ļoti daudz mājās, man sanāk būt ļoti daudz mājās, un man uz tā mājām velk visu laiku, un darbojamies, un mēs tāpat es arī ar bērniem cenšamies visu kaut kur izbraukt, esam daudz kur jau bijuši redzējuši, un es cenšos visu kaut kādīgi ieplānot viņus ņemt līdz visur. Pats interesantākais bija tas, ka mani bieži, kad es biju maziņš, man atstāja pie vecvecākiem, es biju trešais bērns ģimenē, un pie vecvecākiem atstāja un pie draugiem, kad kaut kur vecāki brauc, tad es kaut kā biju uzņēmis to kursu, ka es tāds nebūšu, nevis tas ir pārmetums maniem vecākiem, bet tikai tāpēc, kad es zinu, ka man tas nepatika, man gribējās būt ar vecākiem kopā, lai ko viņi dara, lai kā viņi to dara, un tad es arī sevišķi pirmo bērnu, Emīliju, tad es nekur viņu nedēļu pārāk daudz, var teikt visu, uzņēmāmies ar sievu, ņēmām visur līdzi, ja kaut kur braucām, mums bija tas bija obligāti viņai jābūt līdzi, un vienalga, ko tas prasīs, un vienalga, kā tas būs, un tad viņi ir arī daudz, kur izceļojas, un pēc tam, ka Rojas nākt, Rojas bija tāds pats, tā kā man ļoti daudz procentuāli, es nepateikšu, bet viennozīmīgi liels, daudz laika.
Uh-huh. Kas ir tas pats foršākais, ko darīt kopā ar ģimeni un bērniem?
Man vislabāk patīk piedalīties tajās spēles, tās varētu būt kaut kāds izdoms, tas ir viņa lauciņš, ko viņi izdomā un ko viņi saredz mums kā vecākiem ietu vai kā spēļu partneri vai kaut kas tam līdzīgs. Ka viņi mūs iesaista un ja viņi kaut ko izdomājuši, tad es piekrītu viennozīmīgi vienmēr spēlēt un kaut ko darboties un būt tas atbalsts, tas pozitīvais, tas sabiedrotais un varbūt tas kritiķis vai tas uzslavētais, bet tas ir mans galvenais. Es piedalīšos visā, ko viņi izdomās, nevis es izdomāšu priekš viņiem un spēlēšos tā kā teikdams, ka tas ir pareizi, bet tieši lai viņi domā un lai iesaista mūs, jo vairāk viņi izdomās, vairāk centīsies mūs iesaistīt, jo mēs cenšamies nekad to neteikt.
Ko tu nekad negribētu bērniem nodarīt tādā, nevis fiziski, bet vairāk kaut kādu rīcību garīgā ziņā?
Tas būs grūti, bet man visu laiku tāds iekšā kņibucis ir. Man jābūt tik spējīgam, tik ilgi jātur, lai spētu viņu to redzējumu visu laiku atbalstīt, pilnveidot, un lai nav tā, ka viņi grib viņiem sanāk, un es to nevaru darīt vai atļauties, vai neesmu liederīgs vai kaut kas tamadzis. Tas ir tas, ko es varētu viņam nodarīt.
Mm-hmm.
Es gribu viņu to redzējumu censties visu laiku tikt viņiem līdz, neapstāties arī savā izaugsmē un savās nepieciešamībās, lai bērns, cik viņš plaši redzēs, cik daudz man arī pašiem jāvelk.
Bīzes jau māki pīt?
Bīzes, mums bija tā, ka es iemācījos, bet tagad tie mati tādi gari un mammai tas labi sanāk, mamma ir frizieris, tā kā. Man tas lauciņš ir, jā, man tas lauciņš ir, bet tā viss kaut ko jau ar bērniem samācies.
Viens no taviem lauciņiem ir BMX un sports, un es domāju, ka ne pirmo reizi dzirdu tādu jautājumu, vai tu gribētu, lai tavi bērni iet tavās pēdās, vismaz puika, un nodarbotos ar riteņbraukšanu.
Jā, Riteņbraukšanai un BMX-am tieši nav vispār nekādas nevainas. Ir sevišķi līdz zināmam vecumam, kurā sākās specializācija. Tas ir mans lauciņš, un es pat gribētu, bet es nespiežu. Bet es redzu, ka caur to sporta veidu var attīstīties gan fiziski, gan visādāk citādi. Sevišķi no tās fiziskās īpašības tajā vecumā ir svarīgākās. Un es gribu, un ja viņš arī negribas sacensties vai viņam cits redzējums, tad tā ir viņa izvēle. Bet to, ka viņš brauc ar ičoku, un viņš brauks, un viņš mācies izbraukt, un arī tāpatās viņš arī mācies bumbu spēlēt un spert un to viņš mācies, par to es esmu pārliecināts, ka tā ir pareizā izvēle. Bet pa profesionālo lietu runājot, tur atkal ir tā bišķiņ sarežģītāk, jo es zinu, kam es esmu izgājis cauri, es zinu, ko tas ir maksājis man, ko tas maksās iespējams viņam. Nu, varbūt bišķiņ mierīgāk, jo mēs izzinājām to sporta veidu, bet laikam vēl neesmu sapratis, ka man arī jebkurā citā sfērā, kur viņš gribēs izaugt, nu, būs tādas pašas grūtības, šķēršļi, nu, viss tas, tad nu, zin, kā tā paliek jocīgi, bet... Nu, pie tā jāpierocas un jāiet, un tā viņa izvēle, vai viņš brauks vai nebrauks tā. Jā, Emilija arī ļoti labi sanāk, un viņa vēl tagad taustās, viņa ir izgājusi arī, mēs to pats esmu izveidojis tādu talentu māju dažādākiem sporta veidiem. Viņa izvēlējās vieglatlētiku, cenšas nostabilizēt vēl joprojām savu to stāju un visu to koordināciju un to caur vieglatlētikas prizmu. Ar riteni viņa brauc, viņa tikai negrib braukt pa trasi, jo viņa tāda bišķis tādas slaidāk, kalsnāk sanākusi. Un es arī tā kā arī saku, viņa nespiežu, viņai patīk arī citas lietas, kā jau meitenē, tāpēc, bet viņa māk braukt ar riteni, viņa brauc ļoti labi riteni, viņa māk izbraukt pa trasi, un tas ir mans pats galvenais, ko es dotu. Tā kā, ja viņa atkal kaut ko izdomās, tad es viņa centīšos citā lauciņā palīdzēt.
Ko vēl bez sporta centies, vēlies iemācīt saviem bērniem no tāds morālā skatījuma?
Nu, galvenais, kas man ir svarīgi, ir iemācīt bērnam skaidies no visām pusēm, nevis šaurajā lokā, bet tiešām mācēt visi no visām pusēm izanalizēt gan grūtības, gan sarežģījumus, gan sistēmu, gan mērķus un meklēt dažādību, vispusību cevi šādā bērnu vecumā, lai tas redzējums, tas apkārt viņai būtu paplašināts un lai neiet pa tādu šauru taciņu, bet cenšas nu, sevi tā pilnveidot. Un otrs, protams, ir tas ģimeniskais, kādu es veidoju savu ģimeni, kādu es to redzu ar visām vērtībām, ko mēs darām, mums ir tāpatās, mums ir tradīcijas, tāpatās mēs viņus ievērojam un suminam, cildinam, priecājamies, nākam kopā, tāpat arī Latvijas dzimšanas dienās mums ir savi jau rituāli, kad ir jābūt, nu, to nedrīkst pazaudēt, un tāpēc mēs arī to darām, un lai arī cik tas ir varbūt mūsdienās ir grūti, bet tādas pašas visādākas lietiņas, ko Ziemassvētkam saistīts ar visu un dzimšanas dienām, mēs tomēr svinam, darbojamies, esam kopā un es negribu, lai arī tas pazūstu.
Viena mini aptauja ar nosaukumu mamma vai tētis. Es tauts darbības un tu saki, kurš to dara?
Būs visu laiku mamma.
labi, tad jau redzēsim, dzirdēsim. Gulēt likšana.
Mamma.
Kurš lasa pasaku pirms miega?
Mamma.
Miega dziesmu?
Mamma māk tikai dziedāt.
Kurš savulaik veda pastaigā ar ratiem?
Abi.
Ok. Mācībās, kurš palīdz?
Abi.
Rotaļāšanās?
Abi.
Apģērbšana?
Drīzāk mamma.
Uh-huh. Kad bija mazi zīdaņi, kurš mazgāja?
Es gribētu teikt, ka abi, bet arī es ļoti, ļoti daudz mazgāju, man patikās.
Jā, īstenībā ļoti populāra atbilde, ka tēvi tieši ir mazgājuši bērns.
Kā? Nē, tas jā, jo, nu, protams, nevar teikt, ka mamma nav mazgājusi, mm-hmm. bet nebija tā, kad es neesmu mazgājis, vai man patikās arī, man tā nebija nekāda problēma.
Cik es mazgājis arī īsmā ļoti vienkārši? No,
ļoti vienkārši. Toši, ka tas ātri sasniedzams rezultāts, un tā liekas bērns tīrs, un tu jau māk vislabāk mazgāt, tāpēc tā liekas, jā. Ka tev ir tas jādara.
Jā. Kurš mainīja pampērus?
No, arī abi, bet man arī tā nebija problēma. Man pat liekas, ka es esmu tehniski ātrāks, un bez lielākas bļaušanas to var izdarīt. Vai arī bērniem patika, kad bija tāda stingrāka tā roka, un viņiem ātri visu to darbiņu aizdara. Tā kā. Man liekas, tas bija labi, jo mums bija viens tāds stāsts, ka braucām autobusā un bija jāpiesprādzējās. Un tad Emīlijai vajadzēja ļoti stoli, tu nevarēsi sagaidīt, un tā visa autobusa bija smaržīgs, un tam tajā mazā tolite bija jāiet, tas pampērs jāmaina, un tur vienkārši nosvīdis noņēmies, bet izdarīju, un viss bija priecīgi.
Kurš svētdien rītos gatavo brokastis?
Tā mamma, bet kad man uznāk, tad tieši svētdienas rītos arī es esmu ļoti labs pankūkas cepējs, un tā kā man uznāk, ka bērni grib pankūkas, tad viennozīmīgi es to daru.
Kurš māca jokus?
Drīzākais.
Kurš mašīnā uzstāda autosēdekli? Kurš vieglāk uztver nedarbus?
Man liekas, ka es teicu.
Mm-hmm. Bet tagad padomājot, kas tev bērnu audzināšanā sanāk labāk nekā sievai, kur viņi var droši teikt, ej, Ivo, dari, tas tev sanāk vislabāk?
Es negribu lielīties, bet man liekas, ka man viss sanāk. Jo es esmu prasīgs, es esmu stingrs, un man bērni klausa tikai tāpēc, ka es māku ar viņiem atrast kopēju valodu, un man sieva, man vismaz tā liekas, jāpras viņai, bet man liekas, ka viņi man varētu uzticēt visu, un es to izdarīšu. Ja es redzēšu, ka tas ir darāms un ir vajadzīgs, un to tad es pilnīgi visu ar bērniem vai visu tikšu galā.
Ko tu ieteiktu jaunajiem tēviem, lai kļūtu tikpat atbildīgi un čakli kā tu?
Šis ir tāds dziļāks jautājums. Es zinu, kādi ir tēviem un kā ir visa apkārtam visam tā dzīve, kā citam jāstrādā, citam nav laika, citam nepietrūkst bērnam, bet bērnam ir vajadzīgs laiks, lai viņam veltītu, un ir jāatrod, un ir jāiesaista, un ir jāsaņemās, ir jāsakuš zobi lielāko daļu, protams, tas nav iespējams, bet tad ir, es ieteiktu, tad tomēr nevis meklēt speciālistus, bet sūtīt pie labiem treneriem, skolotājiem, kas ar to bērnu strādā visās jomās, un bet galvenokārt saņemties un tam bērnam veltīt to uzslavu no rīta, samīļot viņu, pačubināt mazlietiņu, pabierzēt muguriņu, uzsist uz to, jo tas ir baigi svarīgi, un tad tu pilnīgi jūti, ka tas bērns atverās, jo bērnam arī ir sliktas dienas, ir labas lietas, bet kad tu atnāc bez nekā, ka viņš kaut vai neko nav izdarījis, ka tu viņu sabužini, samīļo, pamīcies, kā mums mājās pamīcīšanās notiek, tad bērns atverās kā puķīte, un viņam arī uzreiz rodās tas redzējums un tas labās emocijas. Un es neteiktu, ka katru dienu, bet katru otro dienu to vajadzētu darīt un pēc savjūtas. Un arī vecākam, es domāju, tas baigi palīdzēs arī ikdienā. Un tām sajūtām nevajag slēpties, nevajag baidīties, viņas vajag likt lietā, jo vienmēr padomā, ka pamosties, tad tas mazais ir pusi no tevis un pusi no tavas sievas, tā kā viņš ir unikāls, un viņam tā unikalitāte. Mēs jau veidojam, dodam, audzinam, un tas jau ir tas foršais.
Mm. Vai šo te padomu un tavus domu graudus varētu attiecināt arī uz supertēta pazīmēm?
Manā skatījumā ir jābūt tādam, kāds tu esi. Tu nedrīksti censties būt labāks nekā tu ikdienā esi. Tev jābūt ir dabiskam. Un tā ir tā pirmā pazīme, kuru bērns jau sapratīs, ka tu esi dabisks. Un arī rīkoties, nepārspīlējot tās emocijas, ka nāk, tad tādas arī viņas teikt. Citreiz viņas ir skarbas, citreiz viņas ir labas. Un tāpēc bērnam jau vajag gan kritiku, gan uzslavas, lai viņš jūta, ka viņš ir realitātē, ka viņš nav. Kad viņam ir arī daudz, kas pašam jādara, daudz, kam pašam jātiek ar tām visām sajūtām. Tā ir tā viena no tām galvenām, kas atkal tās visas citas pazīmes tā kā nonivilē vienādā līmenī, un tad tās jau tikai tāds odziņas ir galvenais būt tādam dabiskam un reaģēt reāli, kā tas ir, un netaisīt kādu medus maizi, jo dzīvē ne tikai no medus maizes sastāv, ja, bet no maizes un medus, varbūt pa vidu kaut kas ir, ja. Citreiz tāds, tāpēc mēs sagatavojam, un tas bērns jau arī, viņš jau pierod, jo, kā es vēlreiz saku, viņš jau ir tāds pats kā tu un sievi, viņš tajā vidē aug, un viņš tajā vidē vislabāk jūtas, un tad, kad viņš jūtas vislabāk tajā vidē, kādā viņš ir, tad jau viņš arī aug, un viņam viss notiek, tā kā tā varētu būt tāda galvenā tā lieta.
Mm-hmm. Beigās, pēc tā, ko es dzirdēju, es domāju, ka tev noteikti var nosaukt par supertēti, bet vai tu pats sev par tādu uzskati?
Nē, mēs vienmēr varam kaut kur pielikt, vienmēr varam būt labāki, un vienmēr mums arī dienā vai dzīvē kaut kas tāds notiek, ka tu tomēr pieļauj kļūdas, un supertētis ir tas, kas nepieļauj kļūdas, iespējams, ja? Bet mani par tēti viennozīmīgi var nosaukt, un ar to līmeni es uzskatu, maniem bērniem vismaz pietiks.
varbūt ne par super tēti, bet par superīgu tēti.
Superīgu tēti? Nu, mans tēts arī bija superīgs, un iespējams, un man no mana tēta un no manas mammas arī nācis tas, kad es arī gribu būt vienu soli labāks vai foršāks par viņiem. Tā kā, nu, nevar sūdzēties, un es domāju, bērni, nu, redzot bērns, nu, mums ir forši, mums ir kopā forši, man ir prieks, es redzu bērnu no rīta pamostās ar smaidu atnāku, un es vienmēr viņiem par to sāku, jūs man uzlabojāt dienu, jūs pamostaties smaids lūpās ieraugot mani, tā kā man neko vairāk nevajag.
Super, Ivo. Nu, paldies tev, un lai tikpat skaisti ģimenes dzīve kā līdz šim. Jā.
Paldies, paldies.
Super tētis!
Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Super tētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.